Campus FM prezenta Stima, program dwar is-saħħa mentali. Produzzjoni tal-Fondazzjoni Richmond.
Nselmilkom eżis semmija u nerġa' nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Stima fej qegħdin niddiskutu aspetti varji tas-saħħa mentali. Meta persuna timrat jew b'xi mod ikollha bżonn xi forma ta' appoġġ, ħafna drabi ikunu l-membri tal-familja illi jidħlu għar-responsabilità biex jgħinu lill-persuna tfittex l-għajnuna, issegwu l-istrizzjonijiet li jkunu tawa l-professjonisti jew saħansitra jgħixu mal-persuna bl sfidi tal-problemi li jkollhom. F'ċerti każijiet, il-persuna qatt ma taċċetta li tmur għand it-tabib, speċjalment fi problemi ta' saħħa mentali. U dan jippreżenta problemi aktar serji anki għal membri tal-familja. Illum bi pjaċir kbir nilqam fil-programm miegħi lil Godfrey Butch, missier ta' persuna bi problema ta' saħħa mentali u membru tal-Mental Health Association. Grazzi Godfrey tal-li aċċettajt li taqsam magħna l-esperjenza kif ukoll ta' suġġerimenti li żgur inti ħad tkun qed tagħmlilna.
Provahu.
Mela, Godfrey, ejja nibdew ftit isu bil-kunċetti ġenerali. X'inhuma huma l-sfidi illi inti bħala ġenitur u l-familja tiegħek esperjenzajtu meta bdiet titfaċċa il-problema tat-tifla?
L-ikbar sfida tkun li l-injuranza tiegħek f'dawn l-affarijiet. Meta intqajna ma problema ta' saħħa mentali, jien nista' ngħid li kont injorant komplet.
Ma kellekx informazzjoni.
Mifxul ma nafx ħa nagħmel. U li hu ma kinux għal żewġ nurses li kienu fl-admission ward. Li kieku ibqa' ċert ma kontx naf kif ħa nimxi, imma bil-mod imbagħad tibda teduka lilek innifsek. Is-saqsiela u s-saqsijem u mbagħad tibda l-isfidi huma li l-ewwel ħaġa jekk inti ma tinformax lilek innifsek ma tistax inti tieħu ħsieb il-persuna tiegħek. L-isfida l-oħra hija tkun tal-ġenitur li jrid jieħu ċertu deċiżjonijiet.
Ibsieħ kultant.
Jekk iżommx il-membru tal-familja tiegħu f'bozza, jew jaħseb il-qudiem. Li tieħu ħsieb l-att mediku huwa tajjeb. Imma mbagħad trid tieħu ħsieb tiegħek innifsek biex inti tkun tista' tagħti servizz. U biex tkun tista' tagħti dak is-servizz, trid bil-fors titgħallem.
Diġa qed tippreżentalna daw il-ħafna bilanċi illi inti tkun qed tipprova żomm b'din is-sitwazzjoni pjuttost diffiċli għandi ngħid li tippreżenta ruħek.
Diffiċli hija r-raġuni li meta inti aħna nafu li daw il-kondizzjonijiet mentali jistgħu jiġu kkontrollati. Imma mhux infejqa bħal sokkor, bħal pressjoni. Tista' iżommhom bilanċjati. U mhix xi ħaġa lillum bil-mediċina ma tistax tagħmilha. Il-mediċina plus affarijiet oħra bħal terapija, eċetera, u support huwa importanti. Il-ġenituri kif qed qabel ma jistgħux iżommhom il-membru tal-familja tagħhom jew bozza, irid jieħdu ċertu deċiżjonijiet.
Ma jkunx ta' benefiċċju għal membru tal-familja probabbilment li inti tipproteġih. Għax xi darba jrid jgħix fis-soċjetà u jrid jaffaċċja wkoll.
Aħna m'aħniex għal dejjem.
Ukoll.
U dik hija waħda mill-affarijiet importanti li l-ġenitur irid jieħu ċertu deċiżjonijiet. Jekk irid veru l-ġej tagħna għalhekk qed ma tistax iżomm ġew bozza trid tieħu ċertu deċiżjonijiet li mhumiex popolari.
Intom kelkom l-admission mal-ewwel? Jew kontu ilkom jisu forsi tikkumbattu ma sitwazzjoni illi forsi minn dak li qed tilna inti qas kontu tafu eżattament x'qiegħed jiġri?
Fil-bidu kont naħseb li hija bluha taż-żożija.
Alright.
Meta jkun użar nagħmlu ħafna ħmerijiet. U l-ewwel bdejt ngħid li hija bluha ta' żogħlija. Imma meta beda mbagħad ikun hemm ċertu sitwazzjonijiet, tibda saqsi lilek innifsek tgħid dawna mhumiex bluha ta' żogħlija.
Isu hemm xi ħaġa li mhix qed tinkwadra sew sew.
Meta ġejna awtomatikament f'sitwazzjoni. Meta ġejna f'sitwazzjoni. Li per eżempju nkatel qed mid-dar. U ma stajt nagħmel xejn. Għax kellha fuq 18-il sena u kulħadd jgħid li f'għajnejn il-liġi adulta u ma tista' tagħmel xejn. Imma meta mbagħad jinqalgħu l-affarijiet, kulħadd jiġi jgħidlek dik hija t-tifla tiegħek. Jiġifieri minn naħa l-oħra. Issa darba minnhom ħadihom l-emerġenza. U meta tabib għalinna din tajjeb li noħduha għal-kura naqra Mount Carmel.
Hemmhekk ta' qaddin.
Jiena għalija ibqa' ċert li qatt ma ħadd skoss u qatt ma kont fi stat mifxul daqs dikinhar. Biss aħna konna naddim minnhem inkun sejjer ir-rabat jew ta' qali, it-tfal kont ngħid dak l-isptar. Dak żgur mhux ġejja bżonnu jiena. Illum il-ġurnata.
L-istigma li anki aħna stess jisu għandna għax nation dis-soċjetà.
Għax anke l-Malti hemm fuq manikomju ħafna minnha. Illum il-ġurnata, meta nħares lura nibda ngħid kemm kont injorant li ma fittix, ma kontx informat.
Eżatt.
U dik waħda mill-problemi kbar li għandna li għandhom il-ġenituri. Li mhumiex informati. U bis-soċjetà kif inhi sejra individualista. U anke l-World Health Organization qed tgħid li problemi ta' saħħa mentali jiżdiedu u bl-istress li jew mhix xi ħaġa straordinarja li daw jiżdiedu, awtomatikament huwa importanti li tagħmel l-informazzjoni. U barra bl-informazzjoni aħna l-ġenituri fejn nistgħu immorru. Biex nieħdu din l-informazzjoni tajba u nkunu nafu bejn wieħed u ieħor x'irridu nagħmlu.
Inti semmejtilna fil-bidu li sibt żewġ nurses illi tawk l-informazzjoni u bdew bil-mod il-mod jigwidawk u forsi jenuk anki tad-datta kemm inti u kemm il-familja kollha għal din is-sitwazzjoni.
Apparti minn hekk irrid ngħid ukoll li mbagħad billi kienu koll attivi fil-Mental Health Association, dħalt fil-Mental Health Association.
Kienet sors ta' informazzjoni.
Barra minn hekk, along the way, sibt ukoll anke għajnuna kbira mir-Richmond Foundation. Jiġifieri dan meta jkollok din il-kwalità ta' problema, trid ikollok għajnuna minn diversi minnaħa tal-medicina, minnaħa tal-ġenituri, dak is-sens li inti tħossok waħdek għal din titgħallem il-coping skills. Minnaħa dan iżmu li tagħti ċertu servizzi u nixtieq li s-servizzi jikbru ħafna.
Issa nitkellmu. Ejja nibdew ħalli forsi inti wkoll flimkien inkunu qegħdin ninfurmaw forsi ġenituri oħrajn li qegħdin jismawna. X'adattament kien hemm bżonn fil-familja tagħkom biex intom stajtu tkampaw b'din is-sitwazzjoni ġdida li tfaċċatilkom?
Jiena kif qedtlek qabel, meta bdejt needuka ruħi fuq u bdejt nara li apparti jien u l-mara anka il-komplement tal-familja rridu bżonn it-terapija biex ikunu jafu eżatti. L-ewwel net min xi xed bagħti.
Hemm aħwa oħra jew forsi tzijiet u hekk qed tgħidli.
Apparti li tzijiet u hekk imbagħad biż-żmien
informajtuhom.
Dana l-ewwel ħaġa li jiġrilek fil-familja jekk ikollok kanser jgħidu lek kulħadd miskin.
U kulħadd forsi jiġi tibda qatid.
Imma kif inti tgħid iżgħu kulħadd jiġi
jinġibet
lura għax ma jkunx jaf
x'ħajja. Sforzi nuqqas ta' informazzjoni.
Din dali jiġri mhux għax ikun hemm nuqqas ta' rispett jew hemm da imma sempliċement għax ma jafu.
Il-kelma żbaljata
jew x'ħajdu jam u x'ħajdu. U x'ħajdu, jiġifieri għax aħna anke Minu tal-età tagħna ma nkellhom sallum il-ġurnata kull min hu marit b'kondizzjoni ta' saħħa mentali huwa meqjus bħala emenjak, jiġifieri tista' jkun probabbli hekk il-medja ma tgħinix laqqas jiġifieri għax it-tajjeb kemm għandna nies li għandhom problemi ta' saħħa mentali u qegħdin imexxu.
Ekku, ekku.
Pozizjoni fil-pajjiż dan.
Hija xi ħaġa li qegħdin nippruvaw anke bħala Richmond Foundation u saret inizjattiva mid-Department for Mental Health fl-Università li teduka wkoll lin-nies illi iva. Aw nies illi għandhom kundizzjonijiet ta' saħħa u jgħixu ħajja relativament stabbli u jikkontribwixxu, inkluż nies li għandhom kundizzjonijiet ta' saħħa mentali. Ftit ilu kien hemm intervista ma' David Peter Ingingel fuq Newsbook u dik kienet vera hekk intervista qawwija. Għaliex stajna naraw persuna bi problema ta' saħħa mentali pjuttost serja illi jokkupa pożizzjonijiet ta' ħafna responsabilta' u dejjem ħareġ.
U jgħati kontribuzzjiw.
Ekku, ekku.
Kontribuzzjiw bis-sens. Għalfu li għandu kondizzjoni. Jiġifieri din il-ħaġa li jkun għal minn kondizzjoni u xi ħadd li tibża minnu, din il-pajjiż irid tneħħiha, is-soċjetà trid tneħħiha bil-fors.
Mela, bdejt tgħidilna xi ħaġa dwar il-Mental Health Association. X'sibt inti fil-Mental Health Association, x'tagħtek?
Fil-bidu l-Mental Health Association li hija qda volontarja mamula minn ġenituri jew persuni li jieħdu ħsieb nies persuni li għandhom nuqqas ta' saħħa mentali. Meta ġejt mistieden biex immur kors, jienet forsi nkunu 10 kollox, u meta mort il-Furjana, sebt il-fuq minn mitruħ.
Il-Marelli.
U għet, għara, jiena minnix wahdi.
Diġa, diġa,
sollef. It-tieni li taqsam il-problemi tiegħek. Maħat tieħor, titgħallem.
Għandu esperjenza simili u wkoll.
Għax inti u jitgħallem minnek u inti titgħallem minnu. Jiġifieri dik hija importanti. Barra minn hekk, along the way, il-Mental Health Association permezz ta' l-empowerment courses u lectures, etc. li tagħmel.
Source ta' informazzjoni.
Kienet tgħin ħafna lilu l-familja tiegħi f'dak is-sens li titgħallem il-coping skills, titgħallem il-mediċini għal xi xinu huma u ħaġa oħra, titgħallem l-affarijiet kollha li għandek bżonn biex inti tieħu ħsieb. Biex inti tieħu ħsieb u tagħti każ sewwa u tieħu ħsieb sewwa l-persuna li jkollok fil-familja.
Infatt inti tagħmel dal-punt hekk naħseb jiena jekk persuna tieqaf u tirrifletti jekk qatt xi darba esperjenza tistess jew xi ħadd fil-familja tagħha kwalunkwe marda li inti tibda l-kuntatt mat-tobba, tibda tifhem il-proċeduri involuti, tibda tifhem il-mediċini involuti, huwa proċess propju simili. Illi min ikollu kondizzjoni ta' saħħa mentali irid jgħaddi minn dan il-proċess ta' tagħlim anke biex id-drittijiet tal-pazjent, tal-persuna li tkun qed tagħmel użu mis-servizz, ikollha wkoll informazzjoni biex tara li daw id-drittijiet qed jiġu salvagwardjati.
U għaw, għaw da, għaw hija importanti, llum għandna il-Mental Health Act, li jekk wieħed joqgħod jara l-artikli tagħha, tissemma responsible carer. Il-responsible carer għandu drittijiet li llum fil-liġi xikultant neħid li qed inkisser.
Ir-raġuni
hija għax il-responsible carer għandu jiġi meqjux bħala partner in care kif tgħid il-liġi.
Iva.
U jiġru ċertu każi fej aħna l-familjari inkunu mhux ngħid inwarba x inwarba jekk ma goffa, imma ma ninatawx l-importanza li jisħuqna. Il-kelma tagħna mhux xikultant, xikultant ma tasalx. Fil-kastija jiena li kuħu professjonista li llum lilhom il-ġurnata m'għandi xejn jiġifieri hard feelings ukoll, imma li kuħu semma. Konna nevitaw ċertu situazzjoni. Konna nevitaw ċertu situazzjoni li, per eżempju, l-lum mhux qed inrabbi t-tifla tagħha li. Ej li mdejjaq ngħidlek għax xejn. Imma jien kelli nagħmel
adattamenti
kbar. Mhux qed ingerger xejn minn dan, imma li qed nipprova ngħid huwa li kieku l-ġenituri. Jisimgħu naqra mill
professjonisti.
Il-professjonisti jisimgħu naqra iżjed minna, awtomatikament jistgħu nkunu partners in care, veru il-partners in care.
Hawnhekk naħseb jiena qed taċċenna inti għal kunċett ta' expert by experience. Jiġifieri fil-waqt li l-pazjent huwa l-espert tal-marda tiegħu. Fil-każ ta' saħħa mentali fejn il-pazjent mhux dejjem għandu l-insight, mhux dejjem jista' jara x'għandu bżonn u jara f'x'għandu bżonn, in-nies il-familjari jew il-persuni ta' madwaru li jkunu qegħdin jieħdu wkoll kura tiegħu għandhom din l-informazzjoni illi jistgħu jaqsmu mal-professjonist illi finalment il-professjonist ma jkunx mal-persuna. Il-ħin kollu?
U dik hija. Tantu hekk illum il-ġurnata aħna kif naraw ċertu sinjali ngħidu
taf x'inhu ġej.
Ekku.
Ħatibduna nibdew nittesti relaps pereżempju. Xi
kun hemm il-bżonn.
Xi kun hemm il-bżonn.
Issa jiena li t-tifla ntija għax illum għandha 41 sena.
Jiġifieri
bil-forsi ma tittu ħossib anke tagħha nifisha. Għax jiena mhux għal dejjem qiegħda, il-maratija mhux għal dejjem qiegħda hawn, allura bil-fors trid tiħossib tagħha nifisha u għalhekk is-servizzi fil-komunità huma importanti.
Bħal xi, jiġifieri inti kif titkellem dwarhom qishom apparti li jgħinu lit-tifla tiegħek, dan nifhem li inti ssibhom anke ta' sostenna lik dawn is-servizzi. Fil-fatt jiena xtaqt naċċenna għal servizzi li l-familjari għandhom bżonn biex jgħinuhom f'dan il-proċess li huma jkunu qegħdin għaddejjin minnu.
L-ewwel servizz li hemm bżonn huwa li x'imkien prinċipali ġew Mater Dei hemm bżonn ikun hemm uffiċċju, semmiħ uffiċċju tagħma semmiħ li trid. Fej wieħed familjari jew persuna li tkun qed tieħu ħsieb xi pazjent awtomatikament tista' tmur b'mod diskret imħabba l-istigma li jew.
Iva.
U titgħallem tara x'servizzi jeżistu, eċetera, eċetera.
Sors ta' informazzjoni, suffiċċju ta' informazzjoni.
Dik ma naħsibx li rridu miljuni kbar biex nagħmlu għadi. Iżjed u iżjed fejn issa qed nibdew naċċettaw li s-saħħa mentali għandha tkun fil-mainstream.
Ekku.
Biex inneħħu dil-istigma.
Ekku.
U dal-programm jismu stima. U l-istigma jekk neħila l-ġi li hija ġudizzju tiġi stima.
Fil-fatt.
U għandna dik il-problema li għandna li niġġudikaw lil ħadd ieħor mingħajr ma nkunu nafu.
Ekku. Fil-fatt dan il-programm jismu stima għaliex jiena darba smajt lilek tagħmel din l-ispjegazzjoni. Illi jekk stigma tneħila il-ge tkun elevajta għal stima. U ħassejt illi jkun anki jisem adattat għal dan il-programm illi parti mill-iskop tiegħu huwa li jkisser ukoll din l-istigma.
It-tieni ħaġa hija li pereżempju tara l-istrateġija għas-saħħa mentali, l-pjan ta' l-istrateġija ta' saħħa mentali għal 2020 to 2030 u taqraħ. Waħda mill-kummenti li għamilt hija kemm hemm nuqqas fejn jissemmu il-familjari. U elenkajt battom uffiċjalment ġifieri.
Semmilna xi ftit, kif xtaqtek li kieku issemmew iktar? Kif xtaqt li kieku hemm aktar għajnuna għall-familjari?
L-ewwel net jekk aħna nagħtu każ eżatt x'tejt il-liġi, jekk aħna nagħtu każ x'tejt il-liġi, awtomatikament fejn tidħol responsable carer hemm artikli fejjejdu xinuma id-dover ta' responsabil kerer jitkelmu fuq kerer plans jitkelmu fuq ħafna affarijiet. Jekk nimxu klawżola klawżola mal-liġi, awtomatikament veru mbagħad inkunu e partners in care.
Jiġifieri għandna din il-liġi illi damet ġejja ħafna snin u li mbagħad meta fl-aħħar waslet kulħadd kien kuntent illi għandna. Però isek qed taċċenna li maħniex nużawha bl-aħjar mod possibbli.
Jiena għandi dubji għandha dubji tiegħi. Għandi naħseb li naħseb li importanti ħafna li responsible carers titwiż ġedda. Barra minn hekk trid ukoll li jekk aħna mixjin biex nintegraw is-saħħa mentali fis-sistema tas-servizzi li għandna mediċi ġo Malta, importanti wkoll li nibdlu il-kunċett irid ikun li jekk ħanamlu sptar akut iżgħar milli hemm. Irridu bil-fors inżidu ħafna s-servizzi ġo l-komunità u naħseb minn hemm għandna nibdew jien, għandna nibdew mhux kif ħanamlu il-dan għax dan nitkellmu 5, 6, 7 snin oħra
sa kemm
dal-kolles u f'da 7 snin x'ħanamlu.
Ekku. Fil-fatt Godfrey l-ġimgħa l-oħra kellna l-Chris mis-servizzi ta' tfal u żgħażagħ illi spjegalna kif l-unit tiegħu anke ħarġet fil-komunità u qed tipprovdi iktar servizzi fil-komunità u da wassal biex inqas tfal u adolexxenti kellhom bżonn jidħlu fl-isptar. Jiġifieri da jorbot ħafna mal qed tgħid inti li servizzi fil-komunità jistgħu jindirizzaw ammont ta' bżonnijiet li jkollhom il-pazjenti u il-familjari u bekk inqas nies ikollhom bżonn jidħlu u jqattaw żmien fl-isptar.
Jiena nemmen sinċerament li persuna li tbati minn nuqqas ta' saħħa mentali bħal kull persuna oħra għandha tliet kolonni fuq x'tistrieħ. Kif jgħidu l-Malti fuq tlieta toqgħod il-borma, għandek waħda medika li inti tkun f'saħħtek ikkurat tajjeb, għandek l-oħra ekonomika li inti taħdem kollok impjieg
fejn
u għandek it-tielet kolonna hija il-ħajja soċjali tiegħek. Issa, meta inti iżid dawn is-servizzi, per eżempju, fl-ewwel waħda, l-għajnuna medika. Inti jekk inti l-isfera medika ħadd titħu ħsieba, titħu tara minn hemm ġo fiha apparti l-pazjent, apparti l-persuna, mela inti trid tara li dak il-famuż care plan, kull persuna jkollha l-key worker. Ikolla automatikament il-responsable carer, il-key worker, fej il-responsable carer, il-key worker, ikun jistgħu jaħdmu flimkien u jkun kollhom aċċess u jkunu jafu fej iridu jmorru.
U hawnhekk fej jidħol il-familjari illi dejjem ħajat il-informazzjoni biex dan il-pjan ikun.
Anna pereżempju il-kolonna l-oħra li hija ta' ekonomika, ġifiri, x'jiswa li persuna li għandha problema ta' saħħa mentali tis-servizzi soċjali. Illum importanti ħafna li jkollha supported employment.
Ekku.
Issa, fil-liġi ta' Malta teżisti liġi fejn fiha tgħidlek li 2% li 2% tal-impjegati li jkollhom iżjed minn 50 numru ta' 50 xi ħaġek qiegħda, irridu jkollhom bil-fors jagħtu ikollhom 2% tal-workforce, jiġifieri minn 50 irridu kollu wieħed
disabilità.
Mhux bil-fors, mhux bil-fors b'kundizzjoni mentali, issemmi ta' disabilità. Jiena ngħid li din hija importanti ħafna li tinbidel li, għajda mhux ngħidu l-ewwel ngħid del ħafna programmi li jkun li huma tajbin għal supported employment, etc. Jien naħseb li l-gvern għandu jara ekonomikament u finanzjarjament jaqbillu. In the long run li id-differenza employer illum ngħidu kif jien ħafna minnhom jibżgħu jimpjegaw persuni li għandhom kondizzjoni mentali.
Ġajna nuqqas ta' informazzjoni.
Issa, automatikament, il-gvern irid jieħu entità Entità nazzjonali, anka bajnuna ta' fondi ta' rafi. Fejfija, dawn jgħinu lil dawn il-persuni jsibu.
Naf il-Lin Hospitality Foundation qed tagħmel f'xi xogħol f'dan il-qasam.
Emma naħseb li jrid ikun hemm concerted effort. Irid ikun hemm concerted effort.
Għandna bżonn.
Għax ġdid mbagħtejn l-oħra, il-kolonna l-oħra tas-soċjetà tal-kollha ħajja soċjali.
Ekku, għax inti l-persuna ma tistax tgħix waħedha.
U supported living ukoll jgħin ħafna biex ikabbru l-ħajja soċjali.
Fejn il-persuna qed tgħix
tagħmel ir-ring of friends tagħha, circle of friends tagħha.
Tgħix waħedha ma dejjem għandha appoġġ professjonali. Ekku. U hawnhekk fejn forsi dan huwa wieħed anke mis-servizzi li jagħti appoġġ anke lill-familjari.
U jien qed nitkellem mill-esperjenza. Għax nemmen għax qed nara dawn l-affarijiet isiru.
Ekku.
U jridu jsiru iżjed jekk jista' jkun.
Napprezza ħafna Godfrey li kont magħna llum, naf illi kien hemm ħafna iktar xi ngħidu għax l-esperjenza tal-familja tagħkom fuq medda ta' xi naħseb jiena 25 sena kienet varjata bitluħ u nżul bħal ma jkollu kull familja illi tgħix b'kundizzjoni. Nirringrazzjak immens talli ġejt hawnhekk u nemmen illi ent nies oħra biex japprezzaw ir-rwol illi għandhom il-familjari fil-kura tal-persuni illi għandhom problemi ta' saħħa mentali. Il-perspettiva tiegħek kienet tassew interessanti dwar dal-aspett kif għandna bżonn dejjem naħdmu iktar biex il-familja tkun anka iktar fiċ-ċentru tas-servizzi tas-saħħa mentali. U anki kif edna fil-bidu tas-suġġerimenti tiegħek dwar kif is-servizzi għandhom jintjiebu. L-esperjenza li kollok dejjem twassal biex persuna tista' tara kif is-servizzi jistgħu jiġu iktar il-qudiem biex bekk il-pazjent u l-familja ikollhom rwol dejjem aktar importanti f'dan il-qasam. Jiena nerġa' nirringrazzjakom eżis semmija talli kontu magħna llum ukoll u nistedinkom tinaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi Godfrey, nsellimlek.
Grazzi lilek u kol tal-istedin.